Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Apple Watch Series 10 User Guide ni Sean Blaine ay isang praktikal na manual para sa Apple Watch Series 10 na malinaw na inilaan para sa mga baguhan at nakatatandang gumagamit, batay sa pamagat at limitadong pampublikong paglalarawan. Ang layunin nito ay gawing mas madaling sundan ang paggamit ng relo sa pamamagitan ng sunod-sunod na instruksyon at mga ilustrasyon. Hindi ito aklat na naglalatag ng malawak na pagsusuri sa teknolohiya o paghahambing ng lahat ng smartwatch. Sa halip, nakaposisyon ito bilang gabay na tumutulong sa mambabasa na matutunan ang pangunahing paggamit ng isang partikular na Apple Watch nang hindi agad nalilito sa maraming menu, galaw sa screen, at opsyon sa iPhone. Mahalaga ang ganitong uri ng aklat dahil ang Apple Watch ay ginagamit sa maliliit na kontrol sa pulso, ngunit konektado rin sa mas malawak na mga settings sa iPhone. Dahil dito ang malinaw na paliwanag at biswal na gabay ay maaring maging kapaki-pakinabang sa pagbuo ng kumpiyansa ng bagong gumagamit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, sunod-sunod na pagtuturo para sa unang paggamit ng Apple Watch Series 10, ang pinakamalinaw na sentro ng aklat ayon sa pamagat nito ay ang step-by-step na pagtuturo. Ang paraang ito ay angkop sa Apple Watch Series 10 dahil ang matagumpay na paggamit nito ay karaniwang nagsisimula sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga gawain. Hindi sapat na malaman lamang na may screen, digital crown at side button ang relo. Kailangang maunawaan ng bagong may-ari kung paano ito ihahanda, paano ito iuugnay sa iPhone at paano magpapasya kung aling mga pahintulot at abiso ang talagang kailangan. Kapag nilaktawan ang pundasyong ito, pwedeng dumami ang kalituhan sa mga susunod na setting. Ang halaga ng sunod-sunod na format ay nasa pagbawas nito ng sabay-sabay na pagpipilian. Sa halip na iharap ang lahat ng kakayahan ng relo bilang isang mahabang listahan, hinahati nito ang pagkatuto sa maliliit na hakbang na mas madaling ulitin. Lalo itong praktikal para sa taong unang beses gagamit ng Apple Watch o matagal nang hindi nakakasabay sa pagbabago ng mga digital na kagamitan. Ang malinaw na pagkakasunod ay nakatutulong ding maipaliwanag ang ugnayan ng mga kontrol sa relo at ng watch app sa iPhone. Sa ganitong paglapit, ang layunin ay hindi lamang mapatakbo ang device, kundi maitatag ang maayos na rutinang paggamit mula sa pagtingin ng oras hanggang sa pamamahala ng mahahalagang alerto. Ikalawa, ang papel ng mga ilustrasyon sa pag-unawa sa maliliit na kontrol at menu, itinatampok ng pamagat ang pagiging illustrated manual. Kaya ang biswal na pagtuturo ang isa sa praktikal na katangian ng aklat. Sa Apple Watch, limitado ang laki ng screen at maraming aksyon ang nakadepende sa pag-tap, pag-swipe, pag-scroll at pagpindot sa physical na control. Dahil dito, maaring hindi sapat ang tekstong nagsasabing pumunta sa isang setting, lalo na kung hindi pa pamilyar ang mambabasa sa hitsura ng mga icon at menu. Ang larawan o ilustrasyon ay makatutulong upang maitugma ng gumagamit ang binabasa niya sa aktual na nakikita sa kanyang relo o iPhone. Mahalaga rin ang biswal na format sa pag-iwas, maling pindot at maling interpretasyon. Halimbawa, ang kaibahan ng pag-scroll gamit ang digital crown, pag-tap sa screen at pag-access sa ibang control ay mas madaling maipakita kaysa ilarawan ng puro salita. Hindi nito, inaalis ang pangangailangang magbasa ng mabuti, ngunit ginagawang mas mabilis ang pagberipika sa bawat hakbang. Para sa mga baguhan at seniors, ang malinaw na larawan ay nagsisilbing palatandaan kung nasa tamang bahagi na sila ng proseso. Gayunman, maaring magbago ang hitsura ng ilang menu ayon sa bersyon ng watchOS, rehiyon, o mga setting ng gumagamit. Kaya pinakamainam na gamitin ang ilustrasyon bilang gabay sa paglalakbay sa interface, habang kinukumpirma ang aktual na opsyon sa sariling device. Ikatlo, pagbibigay prioridad sa mga pangangailangan ng baguhan at nakatatandang gumagamit, tiyak na tinutukoy ng aklat ang beginners at seniors. Kaya ang paglapit nito ay nakatuon sa accessibility at malinaw na pagpapaliwanag, hindi sa pag-aakalang may dati ng technical na kaalaman ang mambabasa. Mahalaga ito sapagkat ang isang Apple Watch ay hindi lamang karaniwang relo. May mga galaw sa screen, notification, connection sa telepono, pahintulot sa app, at mga feature na maaring magmukhang magkakaugnay kahit hindi agad malinaw ang papel ng bawat isa. Para sa bagong gumagamit, ang unang pangangailangan ay maunawaan kung ano ang mahalaga sa araw-araw at alin ang maaaring iwan ng naka-default sa umpisa sa konteksto ng seniors. Ang isang maayos na gabay ay may practical na halaga kapag binibigyang diin ito ang mabasang display, malinaw na tunog o haptik na paalala, simpleng control. at maingat na pamamahala ng notifications. Ang punto ay hindi gawing komplikado ang relo sa dami ng naka-activate na function. Mas kapaki-pakinabang na piliin ang mga alertong may saysay, ayusin ang watch face para madaling makita ang kailangan at gamitin ang mga app nang may malinaw na layunin. Ang ganitong pagtuon ay tumutulong na maiwasan ang pagod at pagkadismaya na dulot ng sobrang daming prompt at icon. Hindi din dapat ipalagay na pare-pareho ang pangangailangan ng lahat ng senior. Ang gabay ay mas magiging epektibo kung ginagamit bilang batayan upang iangkop ang relo sa sariling paningin, galaw at rutinang pang-araw-araw. Ika-apat, pag-uugnay ng Apple Watch Series 10 sa iPhone at sa araw-araw na komunikasyon, ang Apple Watch ay pinakamabisang nauunawaan bilang kasamang device ng iPhone, hindi bilang ganap na hiwalay na gadget sa lahat ng sitwasyon. Dahil dito, ang isang komprehensibong gabay para sa Series 10 ay may malinaw na dahilan upang ipaliwanag ang ugnayan ng relo at telepono. Ang pag-pair, pag-sync at pag-aayos ng mga pahintulot ay nakaapekto sa mga mensahe, tawag, kalendaryo, paalala at iba pang impormasyon na dumarating sa pulso. Kapag hindi maayos ang pundasyong ito, maaring hindi dumating ang mahahalagang notification o kaya naman ay sobra ang alertong nakagagambala. Ang praktikal na aral sa ganitong uri ng manual ay ang pagpili, hindi ang pag-activate ng lahat. Sa maliit na screen, ang bawat notification ay humihingi ng pansin. Kaya mahalagang pag-isipan kung alin ang dapat makita agad, tulad ng tawag mula sa pamilya o mahalagang paalala, at alin ang mas mabuting sa iPhone na lamang tingnan. Ang maingat na pag-configure ay makatutulong upang maging kapaki-pakinabang ang relo sa pang-araw-araw na komunikasyon nang hindi nagiging istorbo. Maari ring gawing mas madali ang mabilisang pagtingin sa oras, agenda, panahon at mensahe depende sa mga app at setting na ginagamit ng may-ari. Ang lakas ng isang gabay na para sa baguhan ay ang paglalagay ng mga technical na hakbang sa tunay na konteksto ng araw-araw na paggamit, kung saan ang pagiging simple at maasahan ay mas mahalaga kaysa sa dami ng feature. Panghuli, paggamit ng watchOS na may pag-iingat sa kalusugan, privacy at mga setting. Ang Apple Watch Series 10 ay may mga feature na may kaugnayan sa aktibidad, pagtulog, mga paalala, komunikasyon at iba pang personal na datos. Dahil dito, ang pagkatutong gumamit ng relo ay hindi lamang usapin ng pag-navigate sa apps. Kailangan ding maunawaan ang kahalagahan ng mga setting, pahintulot at hangganan ng impormasyong ipinapakita ng device. Ang isang gabay para sa mga nagsisimula ay may mahalagang papel sa pagtulong sa mambabasa na maging maingat sa kung anong data ang sinusubaybayan. Aling app ang pinapayagang magpadala ng alerto at paano pananatilihing pribado ang personal na impormasyon sa isang device na laging suot. Ang datos sa kalusugan at aktibidad ay maaaring makatulong sa pagtingin sa sariling mga rutinang pangkatawan, ngunit hindi ito kapalit ng profesional na payong medical o diagnosis. Mahalaga ang pagkakaibang ito, lalo na kung ang gumagamit ay nagbabasa ng mga sukatan o tumatanggap ng alerto na hindi niya agad nauunawaan. Ang matalinong paggamit ay nangangahulugang alam ang layunin ng isang feature, sinusuri ang mga setting nito, at humihingi ng payong medical kapag may tunay na alalahanin sa kalusugan. Kasama rin dito ang regular na pag-update ng software at pagtingin sa mga pagbabago sa interface dahil maaaring magbago ang ilang opsyon sa paglipas ng panahon. Sa ganitong pananaw, ang manual ay hindi lamang gabay sa mga pindutan. Isa rin itong panimulang balangkas para sa responsable, personal at mas ligtas na paggamit ng smartwatch. Bilang pagtatapos, ang Apple Watch Series 10 User Guide ni Sean Blaine ay pinakaangkop para sa taong bagong bili ng Apple Watch Series 10. Sa gumagamit na gustong magkaroon ng malinaw na sanggunian habang inaayos ang relo at sa mga senior na mas komportable sa mabagal at biswal na pagkatuto. Maaari rin itong maging praktikal para sa kapamilya o caregiver na tumutulong mag-set up ng device para sa ibang tao. Batay sa pamagat at limitadong pampublikong impormasyon tungkol sa aklat, ang pangunahing pakinabang nito ay ang pagtatangkang gawing mas madaling lapitan ang isang komplikadong wearable device sa pamamagitan ng sunod-sunod na instruksyon at ilustrasyon. Naiba ang ganitong gabay sa mga review o tip collection na madalas nakatuon sa bagong feature, bilis o paghahambing sa nakaraang modelo. Ang malinaw na posisyon nito ay ang pagtuturo ng aktual na paggamit, lalo na para sa mambabasang hindi nais magsimula sa technical na jargon. Ang kombinasyon ng step-by-step na ayos at illustrated na presentasyon ay makabuluhan sa maliit na interface ng Apple Watch kung saan ang pagkilala sa icon, menu at galaw sa screen ay mahalaga. Gayunman, dapat itong basahin kasabay ng kasalukuyang Apple Support Resources kapag may pagkakaiba sa screen, watchOS, rehiyon o available na feature, nagbabago ang software at ilang kakayahan ay nakadepende sa iPhone, account at setting sa makatotohanang gamit. Ang aklat ay higit na mahalaga bilang panimulang gabay na tumutulong bumuo ng kumpiyansa, maayos na notification routine at mas maingat na paggamit ng mga feature sa pulso. Kung gusto mong sumuporta Sean Blaine, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.